Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Κύριε καθηγητά, κύριε Λαουτίδη, ποια είναι η πολιτική κληρονομιά του κορονοϊού τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο?
Νομίζω το πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από την κρίση είναι το πόσο σημαντικό εξακολουθεί να είναι το εθνικό κράτος όσον αφορά την διεθνή πολιτική. Τα τελευταία 20-30 χρόνια, ειδικά με την πρόοδο της παγκοσμιοποίησης, υπήρχε μια συνεχή στάση αμφισβήτησης των εθνικών συνόρων και της ιδέας του εθνικού κράτους ως της μονάδας η οποία μπορεί να αποτελεί την κεντρική διοικητική μονάδα στο διεθνέ σύστημα. Παρ' όλα αυτά, με αυτή την κρίση και με τον τρόπο που αντέδρασαν τα κράτη κλείνοντας τα σύνορα, περιορίζοντας την μετακίνηση των πληθυσμών κ.ο.κ., έδειξαν ότι το εθνικό κράτος είναι ο κυρίαρχος δρόν στις διεθνείς σχέσεις, στη διεθνή πολιτική, και από ό,τι φαίνεται θα εξακολουθήσει να είναι για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Σε εθνικό επίπεδο για την Αυστραλία, νομίζω ότι αυτό σχετίζεται με την ευρύτερη συζήτηση γύρω από την παγκοσμιοποίηση και ποια είναι τα όρια της παγκοσμιοποίησης, αν θέλετε. Το γεγονός ότι βλέπουμε απέλπιδες προσπάθειες από την Αυστραλία, για παράδειγμα, προκειμένου να αγοράσει ή να προμηθευτεί ιατρικά υλικά τα οποία δεν μπορεί να παράξει ή έχει σταματήσει να παράγει, ουσιαστικά προσέβαλε την έννοια της αυτάρκειας, ειδικά σε περιόδους εκτάκτου ανάγκης. Και είδαμε κάποιες φωνές, ελάχιστες μέχρι στιγμής, αλλά είδαμε κάποιες φωνές οι οποίες είπαν ότι έχουν προτείνει ήδη, και θα συμφωνήσω κι εγώ, ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η άποψη ότι μπορούμε να βασιζόμαστε για τις προμήθειές μας σε διεθνείς αγορές και όχι να τα παράγουμε τουλάχιστον μέρος από αυτά, τα πιο σημαντικά, εντός των συνόρων. Και αυτό είναι μια συζήτηση όχι μόνο για την Αυστραλία, αλλά και για άλλες χώρες. Επομένως, ουσιαστικά αυτό έρχεται σε μία σύγκρουση, αν θέλετε, με την έννοια των ελεύθερων και ανοιχτών αγορών παγκοσμίως, όπου μπορείς να προμηθευτείς τα πάντα σε χαμηλότερο κόστος εκτός συνόρων. Αλλά βέβαια, όταν υπάρχουν προβλήματα όπως καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως αυτή με την πανδημία, βλέπουμε ότι αυτές οι αγορές δεν λειτουργούν απαραίτητα με τον πιο έντιμο, αν θέλετε.
Και μάλιστα, να σας διακόψω για να κάνω μία παρένθεση. Είδαμε και σκηνές απείρου κάλους, όπου είχαμε κανονικές περιπτώσεις πειρατείας.
Ναι. Συμφωνώ, βέβαια.
Και κατασκοπίας και ούτω καθεξής, προκειμένου η κάθε χώρα να εξασφαλίσει τον ιατρικό εξοπλισμό που ήθελε.
Ακριβώς. Επομένως, αυτά ανοίγουν μία συζήτηση σε εθνικό επίπεδο για την Αυστραλία, κατά πόσο μπορούμε να βασιζόμαστε για προμήθεια υλικών σε τρίτες χώρες, ειδικά όσο αφορά περιόδους εκτάκτου ανάγκης. Και όχι μόνο, νομίζω ότι αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα στρατηγικής σύλληψης. Πώς στρατηγικά δηλαδή θα πάρει τις αποφάσεις η Αυστραλία σαν χώρα και ποιες είναι οι επιλογές σε σχέση με το πώς προβλέπει να εξελίσσονται τα πράγματα στο μέλλον, στη διεθνή πολιτική. Κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να είναι αυτάρκης προκειμένου να προστατεύσει τον πληθυσμό της πολλαπλώς σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
Και με φέρνετε λοιπόν, μου δίνετε την κατάλληλη πάσα για την επόμενη ερώτηση. Πολλοί λένε λοιπόν ότι μετά την κρίση του κορονοϊού δημιουργείται ένα εντελώς διαφορετικό γεωπολιτικό σκηνικό. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι η δημιουργία ενός εμβολίου εξελίσσεται σε μία κούρσα γεωπολιτικού ανταγωνισμού αντίστοιχη της κούρσας εξοπλισμών του ψυχρού πολέμου. Σημερίζεστε λοιπόν το σενάριο το οποίο αναδεικνύουν κάποιοι αναλυτές, ότι οδηγούμαστε σε ένα νέο σκληρό ψυχρό πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα και στη μέση η Ευρώπη?
Είναι καλό το ερώτημα. Νομίζω ότι σχετίζεται με την ιδέα πάλι της παγκοσμιοποίησης. Και τι εννοώ με αυτό? Την περίοδο του ψυχρού πολέμου είχαμε ψυχρό πόλεμο μέχρι ένα βαθμό, γιατί οι σχέσεις, η σύνδεση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δεν υπήρχαν αμοιβαία οικονομικά συμφέροντα, δεν υπήρχαν αμοιβαίε πολιτικές σχέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν το πολιτικό και στρατιωτικό κόστος μιας επιλογής κλιμάκωσης, αν θέλετε. Τώρα, σε αυτή τη φάση που είμαστε, εξαιτίας ακριβώς της παγκοσμιοποίησης, υπάρχει ακόμα ένα υψηλό ποσοστό διασύνδεσης
και αλληλοεξάρτησης
μεταξύ των πρωταγωνιστών του ψυχρού πολέμου. Νομίζω ότι η πανδημία είναι ένα επεισόδιο σε αυτό που εξελίσσεται. Δεν είναι η αιτία των αυξανόμενων εντάσσεων ανάμεσα στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν και άλλοι δρόντες, όπως η Ρωσία, για παράδειγμα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κυριολεκτικά βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού από πολλές απόψεις. Αλλά νομίζω ότι είναι επεισόδια στην εξέλιξη, καταρχήν της αύξησης της επιρροής της Κίνας και της απάντησης σε αυτή την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο το επεισόδιο που έχει γίνει με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το πώς η Αμερική και άλλες χώρες ήταν πολύ γρήγορες να αμφισβητήσουν τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος όταν εξελέγει με υποστήριξη της Κίνας. Δηλαδή υπάρχουν και τα σενάρια ότι είναι Αιθίωπας και η Κίνα έχει σημαντικές επενδύσεις στην Αιθιοπία. Δηλαδή υπάρχει ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο, αν θέλετε, το οποίο αποδεικνύει ότι η συνέχεια και μετά την πανδημία θα οδηγήσει σε αυξανόμενη ένταση. Νομίζω ότι το σημείο που μπορεί να αλλάξει το συσχετισμό και τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις θα είναι όταν, για οποιοδήποτε λόγο, οι εμπλεκόμενες χώρες αξιολογήσουν ότι το κόστος της κλιμάκωσης θα είναι χαμηλότερο από το κόστος της συνεργασίας. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει πολύ ο εμπορικός και οικονομικός συσχετισμός μεταξύ των πρωταγωνιστών. Επομένως, η σχέση, αν θέλετε, Κίνας και Αμερικής θα πρέπει, η οικονομική σχέση Κίνας και Αμερικής θα πρέπει να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, προκειμένου να πείσει αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, τον πρόεδρο της ΗΠΑ, το Πεντάγωνο και στην Κίνα το ίδιο, ότι το να απαντήσουν στρατιωτικά ή να κλιμακώσουν στρατιωτικά θα είναι πιο υποφελές προκειμένου να αυξήσουν την επιρροή τους και να αυξήσουν τη δύναμή τους στη διεθνή κακέρα. Επομένως, για να γυρίσω στο ερώτημά σας για την πανδημία, η κούρσα για το εμβόλιο ουσιαστικά είναι μια κούρσα η οποία θέλει να δείξει ποιος τεχνολογικά και πολιτικά μπορεί να ηγηθεί της παγκόσμιας κακέρας. Και αυτή είναι μια ευθεία, αν θέλετε, αμφισβήτηση της αμερικανικής ηγεμονίας, όπως διαμορφώθηκε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου.
Βέβαια, και πάλι μου δίνεται μια κατάλληλη πάσα. Γιατί. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτόν τον ηγεμονικό ρόλο τον διαδραμάτισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα βλέπουμε όμως τις Ηνωμένες Πολιτείες κάτω από την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ να μην θέλουν να διαδραματίσουν αυτόν τον ρόλο τον ηγεμονικό. Επομένως δημιουργείται ένα power vacuum, όπως λέμε στα αγγλικά, έτσι, ένα κενό εξουσίας, ένα κενό ηγεσίας, και εκεί είναι το θέμα, δηλαδή ποιος θα έρθει να καλύψει αυτό το κενό. Και με ποιο τρόπο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέτε, γιατί σχετίζεται και με την έννοια της ευθύνης των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι όπως διαμορφώθηκε από την περίοδο που ιδρύθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη και εδώ. Το σκεπτικό πίσω από την ευθύνη των μεγάλων δυνάμεων είναι αυτός που θέλει να ηγηθεί του παιχνιδιού. Θα πρέπει να είναι και διατεθειμένος ή να έχει τη δυνατότητα, όχι μόνο τη διάθεση αλλά και τη δυνατότητα, να μπορεί να επενδύσει και πολιτικά και στρατιωτικά προκειμένου να διασφαλίσει την παγκόσμια ειρήνη και την παγκόσμια σταθερότητα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε μέσα σε αυτό το μεταπολεμικό, αν θέλετε, πλαίσιο, τις μεγάλες δυνάμεις ως εγγυητές της ειρήνης και όχι εγγυητές της κλιμάκωσης. Σίγουρα, από τη μία πλευρά, όπως είπατε, η Αμερική φαίνεται να έχει πάρει πολλά βήματα πίσω. Το είδαμε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ. Τον τρόπο, για παράδειγμα, που αμφισβήτησε τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ ή την ύπαρξη του ΝΑΤΟ γενικώς. Τον τρόπο που σιγά-σιγά θέλει να αποδεσμευθεί από την Ευρώπη και μέχρι να βαθμού και από τη Μέση Ανατολή, βάζοντας την Αμερική σαν προτεραιότητα μίας μορφής ουσιαστικά νέου απομονωτισμού. Από την άλλη, η Κίνα, αν θέλετε, που θα μπορούσε να διαδραματίσει το ρόλο της μεγάλης δύναμης, δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσο σκέφτεται στο ίδιο πλαίσιο σχετικά με την ευθύνη των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή κατά πόσο είναι διατεθειμένη. Ίσως δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως από την έρευνά μου στο Μίανμαρ. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος αν έχουν συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να επενδύσουν πολλά και δεν είναι αρκετή η έννοια του soft power προκειμένου να υλοποιήσουν ένα μεγάλο στρατηγικό σχέδιο κινέζικης ηγεμονίας. Νομίζω και οι Κινέζοι σιγά σιγά το συνειδητοποιούν αυτό και τι ενέχει ο ρόλος του παγκόσμιου ηγεμόνα, αν θέλετε, όπως τον είχαν οι Αμερικανοί για πολλές δεκαετίες. Επομένως, είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν ξέρω κατά πόσο η Αμερική είναι έτοιμη να παραδώσει, αν θέλετε, τα όπλα. Δεν νομίζω ότι επειδή ο Τραμπ κινείται στο πλαίσιο όλες οι αμερικανικές ελίτ και όλος ο μηχανισμός γύρω από την αμερικανική ισχύ σκέφτεται στο ίδιο πλαίσιο. Και ενδεχομένως θα μπορεί να δούμε μια μεταστροφή αν στις εκλογές έχουμε έναν καινούριο πρόεδρο.
Βεβαίως.
Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο, η έννοια της ευθύνης των μεγάλων δυνάμεων και κατά πόσο οποιοδήποτε θελήσει να αναλάβει τα ηνία, αν θέλετε, έχει συνειδητοποιήσει και το κόστος που ενέχει η θέση.
Τέλος, κύριε καθηγητά, ο κόσμος μετά από αυτή την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, όταν την ξεπεράσουμε, είστε αισιόδοξος για το πώς θα εξελιχθεί ή απεσιόδοξος?
Κοιτάξτε, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν, άλλα πράγματα δεν θα αλλάξουν. Νομίζω ότι ένα πρόβλημα σίγουρα θα είναι το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ζήτημα του ελέγχου των πολιτών, έτσι όπως καταγράφεται σε πολλές χώρες του πλανήτη. Νομίζω ότι υπήρξαν πολλά καθεστώτα, ή μη απολυταρχικά ή απολυταρχικά, τα οποία άρπαξαν κυριολεκτικά την ευκαιρία για να επιβάλλουν περισσότερα περιοριστικά μέτρα. Ίσως για μένα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που έγινε στην Ουγγαρία, με τον Ορμπάν, τον πρωθυπουργό της χώρας, να λαμβάνει από το κοινοβούλιο τη λευκή επιταγή για να εκδίδει
διατάγματα και να κυβερνάμε με διατάγματα.
Και να κυβερνάμε διατάγματα χωρίς κανέναν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Το βλέπουμε για παράδειγμα στην Τουρκία, το βλέπουμε στη Βραζιλία. Και αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό. Βλέπουμε και πώς κινούνται τα πράγματα εδώ στην Αυστραλία. Νομίζω ότι εδώ πέρα ίσως να συνειδητοποιήσουμε μετά από αυτό το lockdown πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διατηρήσουμε τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Από την άλλη πλευρά, όσο αφορά τις διεθνείς συγκρούσεις, νομίζω ότι ο κορονοϊός, όπως σας είπα, θα είναι ένα ακόμα επεισόδιο σε μια μακρά σειρά από συγκρούσεις, οι οποίες πολύ απλά θα προσθέσουν άλλο ένα φύλλο στην ιστορία τους, χωρίς απαραίτητα να υπάρξει κάποια ριζική αλλαγή. Μέχρι στιγμή δεν έχω δει κάποια σύγκρουση να επηρεάζεται τόσο πολύ από την πανδημία σε τέτοιο βαθμό που να αλλάξει το ρούτιν, να υπάρξει μια επίλυση ή μια μορφή επίλυση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, όπως το ανέφερα και πριν, κυρίως για την Αυστραλία, είναι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε λίγο σε τι βαθμό η Αυστραλία είναι έτοιμη να παίξει ένα λίγο διαφορετικό ρόλο, το οποίο έχει μεγαλύτερες πρωτοβουλίες στη διεθνή σκακέρα. Και αυτό θα πρέπει να συσχετιστεί με την οικονομική της αυτάρκεια, με το γεγονός ότι θα πρέπει να αρχίσει να επαναπροσδιορίζει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίσει καταρχήν την ευζωή, αν θέλετε, του πληθυσμού της. Κατ' εμέ η Αυστραλία είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Δηλαδή, από στρατηγική άποψη, θα μπορούσε να γίνει ένας από τους ισχυρότερους δρόντες ή παίκτες, αν θέλετε, στο διεθνές σύστημα. Αλλά θα πρέπει να απογαλακτηθεί από μια σειρά από συγκεκριμένα στερεότυπα τα οποία έχει η εξωτερική της πολιτική. Πώς προσδιορίζει τη σύνδεσή της με την Κίνα, πώς προσδιορίζει τη σύνδεσή της με τις ΗΠΑ και με το Ηνωμένο Βασίλειο και ούτω καθεξής. Αλλά σίγουρα αυτό που πιστεύω είναι ότι θα αρχίσουν να υπάρχουν κάποιες φωνές οι οποίες να δείχνουν προς τις διαφορετικές κατευθύνσεις για την εξωτερική πολιτική της χώρας.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον πολύτιμο χρόνο σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.